Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння папскай акадэміі абароны жыцця. У сваёй прамове ён нагадаў аб рызыцы рэлятывісцкага падыходу да разумення чалавечай прыроды, пагрозах з боку ідэалагічнай каланізацыі, эгаізму і падману, які выдае хібы за цноты, а прыватныя эканамічныя інтарэсы за супольнае дабро. Заўсёды існуе рызыка называць дабро злом, а зло дабром, сказаў папа. Ён адзначыў, што сёння ёсць мноства структур, якія знаходзяцца на службе жыццю, але ў той жа час мноства арганізацый, якія клапоцяцца ў першую чаргу пра уласную эканамічную выгаду, а не пра супольнае дабро. У наш час некаторыя культурныя накірункі больш не прызнаюць следу Божай мудрасці ў створанай рэальнасці і нават у чалавеку, дадаў ён. Паводле папы, чалавечая натура нярэдка прыніжаецца да ўзроўню матэрыі, якую можна змяняць згодна з любой задумай. «Наша чалавечнасць, аднак, унікальная і вельмі каштоўная ў вачах Бога», сказаў пантыфік і заклікаў першую чаргу бараніць яе ад эгаізму і падману. Францішак заклікаў абараняць чалавечае жыццё адпаведна той годнасці, якая яму належыць у любых умовах. «Мы павінны быць уважлівымі перад новымі формамі ідэалагічнай каланізацыі, якія пранікаюць у чалавечае, а часам у хрысціянскае мысленне пад выглядам цнотаў, сучаснасці, новых поглядаў, але з'яўляюцца каланізацыя, гэта значыць, пазбаўляюць свабоды перад ідэалогіямі, якія баяцца такой рэальнасці, якой стварыў яе Бог», сказаў папа. Напрыканцы сваёй прамовы пантыфік заўважыў, што сёння хапае навуковых ведаў і тэхнічных прыладаў, здольных падтрымаць чалавечае жыццё ў сітуацыях, калі яно аказваецца слабым, аднак для гэтага часта не хапае чалавечнасці. Добрыя спосабы дзеяння, паводле папы, прадугледжваюць сапраўдную зацікаўленасць у карысці ўразлівых сем'яў. Урачы і ўсе работнікі сферы аховы здароўя няхай ніколі не забываюцца спалучаць навуку, тэхніку і чалавечнасць. Пожадал святой отец.